Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Srijeda je 29. novembar, dramatičan dan u Haškoj sudnici. Nakon što je tribunal potvrdio učešće Hrvatske u etničkom čišćenju u Bosni, jedan od optuženih, Slobodan Praljak, navodno popio otrov.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac, prijedirom označujem vašu presudu.
Stop, please.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore utvrdilo da Veselin Veljović nije zloupotrijebio položaj prilikom prodaje kampa na Zlatici. Sjeverna Koreja ispalila najsnažniju raketu do sada koja bi mogla da pogodi Ameriku. Sjeverna Koreja ugrožava svjetski mir, upozorio je američki ministar odbrane James Mattis. Delegacija sirijske vlade stigla je na pregovore u Ženevu. Iz emisije analiziramo ključne poruke američke strategije za Balkan, u kojoj se pominje ubrzanje unutrašnjih reformi. Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa.
To je važno jer potkrepljuje također ono što smo govorili, da naši američki partneri nisu tako impresionirani stanjem unutar zemlje, što ne znači da se naš obavještajni recimo sektor nije reformisao na onom nivou da može sarađivati sa stranim partnerima, već da smo mi zadržali dovoljno poluga unutra da mogu biti politički zloupotrebljavani.
Pitali smo mlade u Crnoj Gori da li znaju šta se nekada slavilo na današnji dan 29. novembra.
Ja ne znam. Ne znam.
Jeste čuli nekada da se u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija?
Možda i da smo čuli, ali nismo zapamtili, ne.
Koji ste rekli 29?
29.
Ne.
Ništa vam ne znači.
Ne sjećam se te lekcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost Crne Gore Veselin Veljović nije zloupotrijebio položaj prilikom prodaje kampa na Zlatici. To je utvrdilo specijalno tužilaštvo na osnovu nalaza vještaka. Istraga protiv Veljovića okončana je i nije utvrđena njegova odgovornost za više milijonsku štetu koja je, kako se osnovano sumnja, nastala prilikom prodaje kampa na Zlatici. Naprotiv, kako je saopšteno Listu Pobjeda, Veljović je upozoravao da može doći do štete i ukazivao da projekat nije dobar za državu. Ostale vijesti. Sjedinjene Američke Države treba naporno da rade kako bi od članstva Crne Gore u NATO-u napravile uspjeh, navodi se u najnovijem izvještaju Atlantskog savjeta pod nazivom Balkan naprijed, nova američka strategija za region. To znači, kako se navodi, da treba blisko sarađivati sa najnovim saveznikom na zajedničkoj bezbjednosnoj agendi, ali da mu treba pomoći da ubrza unutrašnje reforme, učvršćujući vladavinu prava i pomažući da se njeguje zdrava politička klima u kojoj ima mjesta za lojalnu opoziciju. Kada student pita zbog čega je Crnoj Gori Mila Đukanovića dozvoljeno da uđe u NATO i napreduje ka Evropskoj uniji, Zapad mora da ima bolji odgovor od stabilnosti. Tačnije, Zapad mora biti jasan da će tražiti odgovornost od lidera za reforme, navodi se u dokumentu. Lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić poslali su pismo ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu preko ruske ambasade u Podgorici, u kome su zatražili pomoć i obavijestili ga da je u slučaju državni udar kao umješana osoba pomenuti predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, piše Moskovska izvestija. Kadirova je pomenuo svjedok saradnik Saša Sinđelić, koji je rekao kako je preko njega trebalo da se, citat, da ogroman novac nekom muftiji kako bi neka muslimanska stranka formirala vladu sa Demokratskim frontom. I jedna vijest iz regiona u ovom bloku. Visoki zvaničnik američke administracije Hoyt Brian Yee bit će novi ambasador SAD-a u Makedoniji, potvrdio je State Department. Hoyt Yee će na toj poziciji zamijeniti Jessa Bailey-a, koji je za ambasadora SAD-a u Skoplju imenovan u decembru 2014.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja potvrdila je da je uspješno lansirala interkontinentalnu balističku raketu, navodeći da mogu da pogode ciljeve bilo gdje na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Sjevernokorejska državna televizija objavila je kako je lansirana raketa Hwasong-15, koja je mnogo jača od prethodnih. Pjongjang je poslije dva mjeseca lansirao najsnažniju raketu do sada. Nova raketa će pojačati već visoke tenzije između Pjongjanga i Vašingtona. Stigla je oštra reakcija američke administracije. Ministar odbrane Jim Mattis izjavio je kako lansiranjem rakete Sjeverna Koreja ugrožava svjetski i regionalni mir i svakako SAD. Mattis je rekao da to što Pjongjang nastavlja da gradi rakete može da bude prijetnja bilo gdje u svijetu. Posljednji test interkontinentalne balističke rakete Sjeverne Koreje stvorit će nove tenzije u regiji i pomjeriti sve umješane strane dalje od tačke smirivanja krize, saopštio je Kremlj. Portparol Dmitri Peskov rekao je novinarima na konferenciji da se Moskva nada da će sve umješane strane ostati mirne kako bi se izbjegao najgori mogući scenario na Korejskom poluostrvu. Pregovori o mirnom rješenju sirijske krize pod okriljem Ujedinjenih nacija nastavljaju se danas u Ženevi. Ovoga puta prisustvovaće i delegacija vlade iz Damaska. Glavni zahtjev sirijske opozicije, odlazak predsjednika Bašara el-Asada, do sada je bio najveći problem, a predstavnici vlade su ponovo kategorički odbili da se o tome razgovara. I još jedna informacija. Velika Britanija dala je izdašniju ponudu Evropskoj uniji za Brexit, objavio je BBC pozivajući se na svoje izvore. Kako tvrde, London je spreman da Briselu plati 50 milijardi eura nakon izlaska Velike Britanije iz Unije. Još, kako su naveli, nema konačnog dogovora o iznosu koji London mora da plati nakon izlaska, ali je Brisel navodno raširenih ruku dočekao tu ponudu iz Velike Britanije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah temom idemo u Hag. Suđenje šestorici Hrvata u slučaju Prlić prekinuto je nakon što je jedan od optuženih Slobodan Praljak u sudnici navodno popio otrov. Praljak, koji je bio načelnik glavnog štaba Hrvatskog vijeća obrane, prije nekoliko minuta najvjerovatnije transportovan kolima hitne pomoći iz pritvora u Scheveningenu. Prethodno je tribunal u Hagu potvrdio postojanje udruženog hrvatskog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja dijelo Bosne i Hercegovine. O dešavanjima u haškoj sudnici naša Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je dio atmosfere iz haške sudnice nakon što je sudija Karmel Ađijus objavio konačnu presudu za Slobodana Praljka.
Potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. Prijezirom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je jutros popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Molim da se spuste zavjese.
Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda odbilo je u cijelosti žalbu Jadranka Prlića, potvrđujući da je bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, te mu je potvrđena kazna od 25 godina zatvora.
U odnosu na Jadranka Prlića, odbija Prlićevu žalbu u cijelosti. Osuđujuće presude koje su Prliću kao sudioniku UZP-a izrečene za prvo progon kao zločin protiv čovječnosti u vezi s uništavanjem kuća u općini Gornji Vakuf tokom napada 18. siječnja 1993. I drugo, progon kao zločin protiv čovječnosti i protivpravno teroriziranje civila kao kršenje zakona i običaja ratovanja, a u vezi s uništenjem starog mosta u Mostaru.
Bivšem ministru odbrane Herceg Bosne Bruni Stojiću i načelniku glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Slobodanu Praljku potvrđene su prvostepene presude od 20 godina. U sažetku presude žalbeno vijeće navelo je da ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini i da je prvi predsjednik nezavisne nezavisne Hrvatske Franjo Tuđman bio dio udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa čelnicima Herceg Bosne.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama, te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Žalbeno vijeće je utvrdilo također da je stari most u Mostaru bio legitimni vojni cilj, čime je odbačena ocjena iz prvostepene presude da je rušenje ovog mosta bilo zločin bezobzirnog razaranja.
Žalbeno vijeće zaključuje, u suprotno mišljenje sudije Pokara, da nije dokazan element ovog krivičnog dela i zbog toga preinačuje zaključak da je u ovom slučaju tužilaštvo dokazalo da je uništavanje starog mosta predstavljalo zločin bezobzirnog razaranja.
Među prvim reakcijama bilježimo riječi Bože Ljubića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora.
Ako je već korišteno, dakle, konstrukt međunarodnog zločinačkog poduhvata, onda je bilo puno više razloga da se on primjeni također presudama predstavnicima srpskih političkih vojnih i bošnjačko-muslimanskih političkih vojnih dužnosnika.
Neočekivan obrt u sudnici, kada je Slobodan Praljak izjavio da je popio otrov, komentarisao je profesor Sarajevskog univerziteta Zarije Sejzović.
Ono što je problematično i zašto neko treba snositi veliku odgovornost, da li je to bio prsten ili neka mala bočica, nismo mogli vidjeti, uglavnom on je to popio. Ogroman propust sigurnosnih službi, zato neko treba da odgovara.
Prema posljednjim informacijama iz Haga, Slobodanu Praljku se pruža liječnička pomoć, tako da je nastavak izricanja drugostepenih presuda za 6 zvaničnika Herceg Bosne i dalje neizvjesno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti koje se odnose na Crnu Goru. U izvještaju Američkog Atlantskog savjeta koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana ukazuje se na potrebu pružanja pomoći Crnoj Gori za sprovođenje istinskih demokratskih reformi, pružanje podrške za razvoj vladavine prava i stvaranja zdrave političke klime u Crnoj Gori kao najnovijoj članici NATO-a. Atlantski savjet procjenjuje da će se Rusija i dalje miješati u crnogorske unutrašnje odnose, navodi se u izvještaju koji govori da su zapadni partneri svjesni manjkavosti i problema koji postoje u Crnoj Gori. Sa detaljima Srđan Janković.
Komentarišući najnoviji izvještaj Atlantskog savjeta Sjedinjenih Država koji se odnosi na zemlje Balkana, generalni sekretar Atlantskog savjeta u Crnoj Gori Savo Kentera ocjenjuje da će Amerika vratiti fokus na Zapadni Balkan kako ne bi došlo do ponavljanja situacija iz prošlosti, odnosno previranja i sukoba. Činjenica da barem posljednjih desetak godina Sjedinjene Države nisu bile previše prisutne u regionu, vide se posljedice odsustva i u Crnoj Gori, kaže Kentera.
Ovaj izvještaj predstavlja jednu realnost nove spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, gdje se konačno shvatilo da Balkan i ovaj region ovdje nije jedna završena priča i da mu itekako treba posvetiti pažnju i da će se voditi računa o svakoj zemlji, pa i u tom smislu i o Crnoj Gori, i o unutrašnjoj politici u Crnoj Gori, o jačanju institucija sistema, o demokratskim procesima koje je neophodno nastaviti i na kraju krajeva o jačanju transatlantskih veza koje postoje i konsolidaciji svega onoga što je trenutno u zemlji na sceni.
U izvještaju Atlantskog savjeta se navodi da je pristupanje Crne Gore NATO prilika da se novom partneru pomogne da ispuni obećanja o istinskim demokratskim reformama. To podrazumijeva rad na zajedničkoj bezbjednosnoj agendi, ali i pomoć za ubrzanje unutrašnjih reformi, podupiranje vladavine prava, kao i u njegovanju zdrave političke klime koja podrazumijeva prostor za lojalnu opoziciju. Kada mladi student pita zbog čega je Crnoj Gori Mila Đukanovića dozvoljeno da uđe u NATO i napreduje ka Evropskoj uniji, iako on vlada ovom malom priobalnom državom više manje bez suprotstavljanja od 1991. godine, Zapad mora da ima bolji odgovor od stabilnosti. Tačnije, Zapad mora biti jasan da će tražiti odgovornost od lidera za reforme, navodi se u dokumentu. Odgovarajući na pitanje da li izvještaj Atlantskog savjeta pokazuje da su Sjedinjene Države svjesne svih političkih i društvenih anomalija u Crnoj Gori, koordinatorka programa bezbjednosti i odbrane Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić kaže da taj izvještaj potvrđuje da su euroatlantske integracije išle brže od reformi u Crnoj Gori.
Također ono što smo govorili da naši američki partneri nisu tako impresionirani stanjem unutar zemlje, što ne znači da se naš obavještajni recimo sektor nije reformisao na onom nivou da može sarađivati sa stranim partnerima, već da smo mi zadržali dovoljno poluga unutra da mogu biti politički zloupotrebljavani.
U dijelu izvještaja se navodi da će u Crnoj Gori 2018. godine biti održani predsjednički izbori, te da će Rusija preko Demokratskog fronta pokušati da predloži antizapadnog kandidata, kraj citata. Ovu procjenu Atlantskog savjeta negira Slaven Radunović, visoki funkcioner Demokratskog fronta.
Demokratski front ne ispunjava ničije želje, pa ni Moskve, a još manje naravno je Vašingtona, Brisela ili bilo koga, osim što se trudimo da funkcionišemo na način kako to očekuju naši birači. Što se tiče predsjedničkog kandidata kojeg će eventualno da ponudi Demokratski front svim biračima u Crnoj Gori, on će definitivno da bude nestranački i definitivno neće biti antizapadni, kao što niko od funkcionera Demokratskog fronta nije antizapadno orijentisan.
Jedini koji je do sada najavio moguću kandidaturu na predsjedničkim izborima je Marko Milačić, aktivista nevladine organizacije koja se direktno protivi članstvu Crne Gore u NATO. Tu kandidaturu je najavio tokom svog nedavnog boravka u Moskvi, ali za sada nema podršku ni jedne političke partije. Savo Kentera ocjenjuje da je sasvim realno da se Rusija umješa u crnogorske predsjedničke izbore, a da je ta moćna zemlja ranije podcijenjena.
Sasvim je realno zaočekivati da će se Rusija miješati, odnosno pokušati miješati u predsjedničke izbore u Crnoj Gori i da će sigurno imati nekog svog kandidata koga će pokušati nametnuti kao neki pravi izbor građanima Crne Gore, ali ono što definitivno ostaje kao činjenica jeste da će i taj pokušaj kao i pokušaj prije njega biti osvjećen i da apsolutno neće imati bilo kakvu prođu.
Dina Bajram-Spahić smatra da je dio izvještaja u kome se pominje Demokratski front prenaglašen.
Čini mi se malo da je u izvještaju prenaglašena snaga Demokratskog fronta u ovom trenutku, budući da se ova partija suočava sa jako mnogo različitih sudskih postupaka i to da zapravo situacija u poziciji danas nije kakva je bila prije 2-3 godine kada je i eventualni kandidat Demokratskog fronta mogao imati veću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat u okviru koga je predsjednik vlade Duško Marković govorio o bezbjednosnoj situaciji u zemlji. Odgovarajući na jedno od pitanja poslanika, Marković je opširno govorio o ranijim policijskim akcijama i poručio, citat, da se sa državom niko ne može igrati.
Poslaniče Vuksanoviću i naravno ostali poslanici, želim posebno da se obratim crnogorskoj javnosti. Moja opredijenost i opredijenost sve vlade i institucije za sprovođenje zakona je to da kriminalci u Crnoj Gori neće biti mirni dok je god ugrožen bilo koji pojedinac i naravno država. Nema razloga koji nas mogu zaustaviti na tom putu, pa čak ni nedostatak finansijskih sredstava, nedostatak profesionalnih kapaciteta, ali ono što nam ne nedostaje, nego imamo u punoj mjeri, to je odlučnost i volja da Crnu Goru učinimo bezbjednom i sigurnom, naravno i svakog građanina i svakog pojedinca. Želim ovo da čuju građani, ali želim da ovo čuju i kriminalci koji imaju ili mogu imati namjeru da u Crnoj Gori izazivaju incidente, da se bave kriminalnom aktivnošću i ugrožavaju našu sigurnost.
Bio je to premijer Duško Marković u parlamentu u okviru takozvanog premijerskog sata. I u nastavku teme, odnosno aktuelnosti iz Crne Gore. Uprava za bezbjednost hrane samo je za prošli mjesec zabranila uvoz u Crnu Goru preko 90 tona voća i povrća koje nije bezbjedno za ljudsku upotrebu. Direktorka Uprave za bezbjednost hrane Vesna Daković objašnjava za Radio Slobodna Evropa šta govore te brojke, kakvu hranu uvozimo i da li se oni koji izvoze hranu rukovode logikom da u državama na ovim prostorima može da prođe hrana slabije je kvaliteta ili čak nebezbjedna, ili je o nečemu drugo riječ.
Šta se ovdje u stvari desilo? Mislim, šta je ovdje najčešće problem? Najčešće je problem ostaci sredstava za zaštitu bilja, odnosno rezidue sredstava za zaštitu bilja koje imaju propisane vrijednosti u nacionalnom zakonodavstvu koje je u velikoj mjeri usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom. Dakle, kojom se propisuju dozvoljene vrijednosti za ostatke. Evo ovdje imamo sredstava za zaštitu bilja, ali u principu za sve druge kontaminente koje se mogu naći u hrani. U ovom slučaju najčešće se dešava to da proizvođač, ino isporučilac zapravo, prije nego što mu prođe karenca, odnosno period nakon prskanja koji treba da prođe da bi voćka mogla da se ubere, odnosno nešto od povrća, on prije toga ubere i pošalje na tržište. Ono što je najvažnije da razumijemo i shvatimo, to je da je upravo posao sistema bezbjednosti hrane da otkriva te pošiljke, da ih pronalazi, da utvrdi kada dođe do, kako bih rekla, nebezbjednih pošiljki i najidealnije je da pri uvozu ih vrati sa granice. Kao što se desi ovdje slučaj. Znači, mislim da niko od privrednih subjekata ovo ne radi namjerno, a također hoću da vam kažem da su potpuno različiti propisi vezano za Evropsku uniju i druge zemlje. Kada pričamo konkretno o ostacima, o reziduama pesticida ili sredstava zaštitu bilja koje se mogu naći u hrani, uopšte ne mora da znači da su propisi isti u zemljama Evropske unije, u našem nacionalnom zakonodavstvu i u nekim drugim zemljama odakle se eventualno vrši, odakle se eventualno sprovodi ili vrši ili kako god hoćete izvoz. To je prva stvar, a druga stvar, subjekti koji posluju hranom su jako svjesni odgovornosti koje nose vezano za hranu, ali prosto su ovo stvari koje se dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa, direktorka Crnogorske uprave za bezbjednost hrane, Vesna Daković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Današnji dan, 29. novembar, nekada se slavio kao Dan Republike, najveći praznik Titove Jugoslavije. Više od 20 godina nakon njenog nestanka, čini se da se tog datuma još samo sjećaju jugo nostalgičari. Koliko su mlađe generacije informisane o tom prazniku iz ne tako davne istorije, čućemo u anketi Lele Šćepanović.
Rijeku vidim rodni dom, svakog trena mislim na te, zemlja moja.
29. novembar je bio jedan od najvećih praznika u nekadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Istorijski 29. novembar obilježavao je godišnicu drugog zasjedanja AVNOJ-a kada je u Jajcu 1943. donijeta odluka o federalnom uređenju SFRJ. Ali studentkinjama Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Katarini Miranović i Jovani Mijanović, ne znači ništa ovaj datum. 29. novembar, je li vam znači to nešto?
Ajde,
ja ne znam.
Ne vam znam.
Jeste čuli nekad da se u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija?
Možda i da smo čuli, ali nismo zapamtili, ne.
A vi?
Ne, baš sam se pitala, koji ste rekli 29?
29?
Ne.
Ništa vam ne znači?
Ne, ne znam.
Ništa tome ne znam?
Ne, baš ništa.
Dok njihove koleginice iz Bijelog Polja i Nikšića, Rada Zečević i Ines Drljević, ne mogu da se sjete ni da je u školi obrađivana ova istorijska lekcija.
Šta je 29. novembar? To vam znači nešto i dato?
Ne, ništa.
A vama? Pretpostavljam da imate 20-ak, je li tako?
Da.
Jeste čuli za Jugoslaviju?
Jesmo.
Jeste učili možda o tim datumima ili ne?
Možda samo pominjali, jer ne sjećam se te lekcije. Uopšte,
da, možda to kao datum kao svaki drugi, bukvalno kažemo sad 29. novembar i to se zaboravi.
29. novembra u Jajcu, znate li za taj grad, jeste čuli?
Da, čuli smo sad kad ste rekli.
Građani današnje Podgorice u bivšoj zemlji nekadašnjeg Titograda rado se prisjećaju kako se nekada slavio Dan Republike. Dragoljub Lalović.
Kako ga se sjećaš?
Sjećam se sa velikim, što bi rekli, žaljenjem onog vremena i tako dalje, jer je to jedan lijepi period i druženja i zadovoljstvo narodu i tako dalje. To je bio najsvečaniji period u godini, što bi rekli, 29. novembar, iščekivanje sa velikim nestrpljenjem i tako.
Kako se obilježava?
Priredbama, smotrama, či bilo je zadovoljni narod bio i tako i tako da je to.
Slavimo li tako danas neki praznik?
A ne, Boga mi nijedan, nažalost ne. Neuporedivo, to je bilo period gdje radnik mogao da primi platu više od direktora, što je danas nesvatljivo. I
Mila Rajčević kaže da mladima danas ništa ne znači riječ pionirka ili radnička klasa.
Pa šta je za vas 29?
Za mene 29. novembar je sreća, radost i moja mladost. Razumijete, živjela sam u jednoj divnoj zemlji, putovala bezbrižno kroz nju kao pionirka i kao odrasla osoba dok je neko nije uništio. Ali u mom srcu nije uspio niko da je uništi. Znači radost i mladost za mene. Bezbrižna mladost. Vjerujte mi, bezbrižna. Sad pričati o, na primjer, radničkoj klasi koja je znala da se raduje. Sve porodice su se okupljale, radovale. Razumijete? To su termini koje ne razumiju, koje oni ne razumiju. A ja ne razumijem ovo. Vjerujte mi, ne, dječji smijeh se ne čuje. Ne čujete ga ni na ulici, ni, ma nigdje ga ne čujete, ni ispred škole, ni nigdje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za sam kraj jedna priča iz svijeta. Rusko tužilaštvo saopštilo je da istražuje navode da su car Nikolaj II. Romanov i njegova porodica likvidirani u ritualnom ubistvu, čime se oživljava stara teorija zavjere, a koju jevrejska zajednica kritikuje kao antisemitsku. Više će nam otkriti Dragan Štavljanin.
Poražene monarhističke snage su tvrdile da je bolševička revolucija pre 100 godina bila jevrejska zavera. Ova teza je ponovljena na konferenciji u ponedjeljak u Sretinskom manastiru u Moskvi, kojoj je prisustvovao i poglava Ruske pravoslavne crkve Kiril. Marina Molotsova iz istražnog komiteta ruskog pandana američkom FBI-u kazala je na pomenutom skupu da će ovo telo sprovesti psihološko-istorijsku istragu u cilju provere navoda o ritualnom ubistvu. Uticajni vladika Tihon, poznati kao ispovednik Vladimira Putina zbog bliskosti sa njim, kazao je na istoj konferenciji da je teorija o ritualnom ubistvu prilično rasprostranjena u crkvenoj komisiji koja istražuje pogubljenje cara i njegove porodice. U jevrajskoj zajednici ističu da način na koji se govori o pogubljenju ruskog cara nedvosmisleno oživljava stari mit po kome su za ubistvo odgovorni jevrejski zaverenici. Tvrdnje o ritualnim ubistvima koja su vršili Jevreji su među najstarijim antisemitskim klevetama, ističe Aleksandar Boroda, predsjednik Federacije jevrejskih zajednica u Rusiji. Ona je poslužila u mnoštvo prilika kao povod za progone u kojima je stradalo na stotine, čak hiljade Jevreja, dodaje Boroda. Careva porodica Nikola i njegova supruga Aleksandra, petoro dece, doktor i tri služavke, ubijeni su u podromu trgovačke kuće u Jekateniburgu po nalogu lidera boljševika Vladimira Lenjina 17. jula 1918. godine. Nakon raspada Sovjetskog saveza bilo je mnogo spekulacija o njihovoj likvidaciji. Posmrtni ostaci cara i njegove porodice su identifikovani, a Nikolaj II. Je 2000. proglašen svecem. Po nalogu Ruske pravoslavne crkve istraga o njihovom ubistvu je ponovo pokrenuta 2015. s obzirom da pojedini crkveni krugovi izražavaju sumnju da su identifikovani posmrtni ostaci careve porodice autentični. Boruh Gorin, portparol Federacije jevrejskih zajednica, kazao je da su tvrdnje o ritualnom ubistvu apsolutno divljačke. On je okvalifikovao ove navode kao apsurdne s obzirom da su bolševici bili zakleti ateisti i nisu slijedili jevrejska uverenja. Vladika Tihon je na konferenciji u izjavi za državnu novinsku agenciju RIA Novosti pokušao da odbaci pomenute kritike, tvrdeći da je ubistvo Nikolaja II. Moglo da poprimi ritualni značaj zbog njegovog statusa kao posljednjeg ruskog cara. Ubistvo cara i njegove porodice, kojima je okončano postojanje dinastije Romanov, koja je bila omražena zbog 300 godina vladavine, bilo je veoma važno pitanje koje je imalo ritualno simboličko značenje za mnoge ljude, naglasio je vladika Tihon.
Podsjetimo, vijest dana stigla iz Haga nakon što je tribunal potvrdio učešće Hrvatske u etničkom čišćenju u Bosni. Jedan od optuženih, Slobodan Praljak, navodno je popio otrov. Specijalno tužilaštvo Crne Gore utvrdilo je da Veselin Veljović nije zloupotrijebio položaj prilikom prodaje kampa na Zlatici. Sjeverna Koreja ispalila je najsnažniju raketu do sada koja bi mogla da pogodi Ameriku. Delegacija sirijske vlade stigla je na pregovore u Ženevi. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.